halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradkii
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhamaantiinba. Waxaanu horay idinku sii wadaynaa barnaamijkeennii waxbarashada ee la magac baxay Baibalka dhamaantii. Waxaanu ku guda jirnay kitaabka Axdiga Cusub warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Korintos. Waxaa halkaasi ka jiray kiniisad Rasuul Pawlos uu kiciyey, waxaana ku badnaa dunuubta, waayo dadku horay ilaah uma ayan aqoon. Waxaannu caawa soo gabagabaynaynaa haddaba waxbariddeennii aynu ka soo xiganaynay kitaabka Axdiga Cusub warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Korintos. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay Pawlos oo rasuulnimadiisa ficil ka dhigaya. Waxaanan soo aragnay inuu wax badan oo ku saabsan rasuulnimadiisa oo ficil ah kala hadlay dadka reer Korintos. Caawana waxaanu soo gaarnay gunaanadka maaddada ku saabsan rasuulnimadii Pawlos. Haddaan xaalkaasi idinka akhrino kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Korintos, cutubka 13aad aayaddiisa 11aad ee baalka 382 ee Axdiga Cusub. Waxaana qoran sida tan: ugu dambaysta walaalayaalo, waxaan idinku leeyahay nabadgelyo. Qumanaada, dhiiranaada, isku fikir ahaada, nabad ku jooga, oo ilaaha jacaylka iyo nabaddu uu idinla joogi doonaa. Mar kale ayaa Rasuul Pawlos wuxuu ku leeyahay qumanaada oo uu ula jeedo nimcada ku kora, wuxuuna ku leeyahay waa inaydan kol dambeeta ahaanin masiixiyiin sida ilmo oo kale ah. Innaga Soomaalida ah ayaa waxaan ku odhan karnaa walaalaha kale ee masiixiyiinta ah isla hadalkan oo kale. Waxaa kaloo Rasuul Pawlos uu leeyahay dhiiranaada. Markana wuxuu dib ugu noqonayaa hadalkiisii hore markii uu ka hadlayay gargaarka dhiiranaanta ee Ilaah. Waxaana loo jeedaa in Ilaah uu keenayo qalbi qaboojinta iyo weliba uu ina xoogaynayo oo ina caawinayo. Ilaah wuxuu doonayaa inuu sidaas ku sameeyo saaxib. Anigu garan maayo kan adigu aad tahay ama halka aad joogto iyo sida aad dareemayso, laakiin Ilaah wuxuu doonayaa inuu ku caawiyo ama uu ku gargaaro. Wuxuu kugu caawiyi karaa hadalladiisa iyo weliba inuu ruuxa quduuska ah kaaga dhex shaqeeyo. Aayaddaas 11aad waa mid aad iyo aad inoogu wanaagsan haddii aynu masiixiyiin nahay. Ilaah wuu inala jirayaa si uu inoo gargaaro, markaana waa inaan ku korno masiixinimada oon ku gaamurno. Innagu waxba kama samayn karno runta, laakiin runta iyadaa isku hadlaysa, markaana waa inaan horay ugu soconno rumaysadkayaga iyadoo aynu haysanno dhiirragelintaas iyada ah. Haddana wuxuu Rasuul Pawlos leeyahay iskumaan ahaada, taasoo loola jeedo inaan lahaanno maanka Masiixa. Wuxuu markaasi leeyahay oo kale nabad ku jooga. Haddaba runtu waxay tahay inaan nabad ku wada noolaan karno, laakiin innagu aynaan nabadda keeni karin. Wuxuu markaasi ku soo gabagabaynayaa aayaddan 11aad oo Ilaaha jacaylka iyo nabaddu uu idinla joogi doonaa. haddaba nabaddaasu waa tii uu horraan kaga soo hadlay markuu lahaa nabadda ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa. Waa nabadda ilaah uu ku sameeyey isagoo isticmaalaya isku tallaabta, markaana waa inaynu maanta ku noolaanno nabad oo aan ku reerayno nabaaddiinnadeenna. Markaa haatan yaanay ku sheegin marka uu leeyahay ilaahay jacaylka iyo nabaddu ha idinla jiro. Waxaa loola jeedaa in dhibaato waliba ee ku soo food saarta aadan keliga ahayn ee uu ilaah kula jiro adiga maanta. War maxay taasu wacan tahay? Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka 13aad aayadda 20aad waxaa qoran sida tan: dhunkasho quduus ah midkiinba midka kale ha ku salaamo. Waa aayad gaaban, markaana waxaa la doonayaa inaad dhunkashadan iyo ujeeddada laga leeyahayba aydan ka marin habaabin. Dhunkashada waxaa loola jeedaa in si wanaagsan aad u marxabayso qofka masiixiga ah, hase yeeshee loolama jeedo dhunkasho la mid ah tan aflaamta aad ka aragtaan. Waxaa weliba wanaagsan haddii qof dumar ah oo masiixi ah aad aragto inaad dusha un ka salaanto ee aadan xambaarin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada, ayaannu haatanna soo koobaynaa cutubkan 13aad iyo weliba warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. waxaannu markaasi eegaynaa cutubka 13aad aayadaha 13 ilaa iyo 14, waxaana qoran sida tan: quduusiinta oo dhammi way idiin soo salaamayaan. nimcada Rabbi Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ahu kulligiin ha idinla jireen. rasuul bawlos wuxuu dadka ula hadlayaa si guud oo jamac ah marka uu leeyahay nimcada Rabbi Ciise Masiix iyo jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ah, ayuu xitaa innagana inagu darayaa jameecadii kiniisaddii reer Korintos. waa in la muujiyaa waxyaabaha aynu Masiixa ku haysanno, waxaana ka mid ah nimcada Rabbi Ciise Masiix, jacaylka Ilaah iyo wehelnimada Ruuxa Quduuska ah. waxaana loo baahan yahay in waxyaabahaasi oo dhan aynu u caddayno dadka aan weli rumaysanin iyo weliba kuwa rumaystay ee aan waxyaabahaasi garashada u lahayn. waxaana intaasi ku soo ekaanaya dhegaystayaal warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. iminkana waxaynu gudagelaynaa kitaabka Esther ama Esther. waxaannu ku bilaabaynaa horudhaca kitaabkii Esther oo ka mid ah kitaabka Axdigii Hore. waxaan ku bilaabaynaa su'aasha ugu horraysa oo ah ciddii kitaabkan qortay. haddaba ma cadda qofkii qoray kitaabkan, laakiin Mordekai ayaa loo malaynayaa inuu ahaa kii qoray kitaabka. waxaad eegtaa kitaabkii Esther baalka 644 ee Axdigii Hore cutubka 9aad aayadda 29aad oo haddii aan idin akhrinno leh sida tan: markaasa boqorad Esther oo ahayd Ina Abixayil iyo Yuhuudigii Mordekai ahaa waxay amar buuxa ku qoreen si ay u caddeeyaan warqaddii labaad oo ku saabsan Furim. waxaan idiin sheegaynaa dhegaystayaal in aayadda furaha u ah kitaabkanina ay tahay aayadda 14aad ee cutubka 4aad oo haddii aannu idiin akhrinnana inkastoo aynaan weli gaarin leh sida tan: waayo haddaad wakhtigan iska aamustid, waxaa Yuhuudda meel kale uga kici doona furasho iyo samatabax, laakiinse adiga iyo reerka aabbahaaba waad halligmi doontaan, bal yaase garanaya inaad wakhtigan oo kale daraaddiis boqortooyada u soo gashay. kitaabka Esther marka dhinac laga eego waa kitaab ka soocan kutubta Baibalka, waxaana u sabab ah in magaca Ilaah aan marnaba lagu soo qaadin. weliba waxaa kaa yaabinaya inaan la sheegaynin innaba sifaalaha rabbaaniga ah ee Ilaah oo aan marnaba la soo xiganaynin. welibana boqorkii karaahiyada ahaa ayaa lagu sheegayaa kitaabkani 129 goor. waxaa kale oo aan marnaba lagu arkaynin salaad ama duco lasugu imaanayo oo Ilaah lagu baryayo, marba haddaan magaca Ilaah laga helaynin. kitaabkan ku arki maysid wax ku saabsan Axdiga Cusub, meelo uu ka soo galayo Ciise Masiix oo lagu sii waxyoonayo nooc waliba ha ahaatee. Hase yeeshee waxaa ku qoran waxyaabaha khayrulcaadiga ah ee dadka karaahiyada ah sida maalmaha nasiibka iyo hoodada leh, waxaana laynagu barayaa deegaan ay degganaayeen dad karaahiye ah balse awoodi ay u sugnaatay oo xukumayay dunidii caanka ahayd, waxaana taasu ay ka dhigaysaa kitaabkan mid aan caadi ahayn marka loo eego kutubta kale ee Baibalka. Waxaa kaloo kitaab aan caadi ahayn ka dhigaya in kitaabku uu ku magacaaban yahay qof dumar ah. Dabcan, lix iyo lixdanka kitaab ee Baibalka uu ka kooban yahay laba unba habla ku magacaaban, waxaana ay kala yihiin kitaabkii Ruut oo aan horay idinku soo akhrinay iyo kitaabkan Ester. Haddaba waxaa la helayaa laba kitaab oo ka faalloonaya labadaasi kutub. Mid waxaa la yidhaahdaa Furashadii Jacaylka ee Ruut, kan kalena waxaa la yidhaahdaa Jacaylkii Siismada ahaa ee Ester. Haddaba Furashada waa jacayl, waana qiso jacayl oo waxaa la leeyahay ama ay noqonaysaa in isagu uu markii hore ina jeclaaday, wuxuuna isku bixiyey daraaddeen waayo uu ina jecel yahay, waa Ciise Masiixe. Kitaabka Ester waa siisma jacayl. Ilaah baa wuxuu ku hagayaa dunida xagga hantida hodanka ka ah ee innagu aynu maanta ku nool nahay siismadiisa ama deeqdiisa, waana sida uu ku hago wax kasta ee uu abuuray. Haddii aynu dib ugu noqonno kitaabka sharciga ku noqoshadiisa, ayaa intii Ilaah aannu keenin dhulkii loo ballanqaaday wuxuu horay ugu sii sheegay oo uu kaga munaaqashooday sida taariikhda reer Banu Israa'iil ay ahaan doonto, wuxuuna kaga warramay maxaabuusnimadii reer Baabiloon. Waxaa kaloo uu kaga warramay ama uu u sheegay tii reer Rooma ee ay ku burburinayaan magaalada Yeruusaalem, iyo in loo qaadi doono ama loo kaxaysan doono sida maxbuus ahaan. Wax walibana waxay u dhaceen sidii Ilaah uu yidhi, laakiin kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka 1:30 aayadda 18 ayaa Ilaah uu ku leeyahay, oo anna hubaal maalintaas wejigayga ayaan ka qarin doonaa sharka badan oo ay samaynayaan aawadiis, maxaa yeelay iyagu waxay u jeesteen ilaahyo kale. Haddaba kitaabkan Ester, Ilaah wuu ka qariyey reer Banu Israa'iil wejigiisa, laakiin waxaan odhan karnaa Ilaah inkastoo aannu u muuqan haddana uu ilaalinayaa dadkiisa. Markaana kitaabka Ester wuxuu ina siinayaa qiso qoran oo ku saabsan hormad dad ah oo aan ku socon doonista Ilaah ama waxa Ilaah uu doonayo. Haatan, markii boqor Darius amarka uu ku dhawaaqay ee ay dhammaatay 70 sannadood ee maxaabiisnimada loo kaxaystay reer Banu Israa'iil, ayaa waxay ahayd in dadku ay dhulka ku soo wada noqdaan, laakiin dhammaantood sooma ay wada noqonin. Waxaa soo noqday ilaa iyo 60,000, sida ay qorayaan Cisra, Nehemiyah iyo labada kitaab ee waxyiga ah ee kala ah Xaagay iyo Zakariya. Su'aashu waxay noqonaysaa maxaa ku dhacay dadkii badnaa ee ay dhulka ugu soo noqon waayeen. Weli xaaladda maanta taagan ayaa la mid ah in yar oo Yuhuud ah ayaa waxay joogaan dhulka reer Banu Israa'iil, laakiin badankood oo gaaraya 2 milyan ayaa ku kala fidhiirsan dhulka darafyadiisa oo waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 16 milyan. Marka badankood dhulka ma joogin wakhtigaas Ester, oo waxay ku kala fidhiirsanaayeen boqortooyadii Baabiloon waddamadii ay ka talinaysay. Markaana 2 milyan ayaan waddanka ku soo noqonin markii amarka uu soo saaray Kuros, waxaase ay ahayd inay dhulka ku soo noqdaan, waayo Ilaah baa taasi amray. Haatan way ka baxeen doonistii Ilaah, kuwii diiday inay dalka ku soo noqdaan. Markaa su'aasha laisweydinayo waxay tahay, miyaa la helayaa qorniin sheegaya halkii ay ku maqnaayeen dadkii badnaa ee Yuhuudda ahaa ee aan ku soo noqon dalka reer Banu Israa'iil, iyo meeshii ay ka baxeen? Haddaba jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waa la hayaa qorniinkaasi, waana kitaabka Ester. Halkan baa lagu qoray kuwii badnaa ee aan dalka ku soo noqon meeshii ay joogeen. Haddaba kitaabkan yar ee Ester ayaa wuxuu wax ka qorayaa taariikhdooda, taasoo la soo koobayo iyo qibradihii la soo gudboonaaday kuwii aan dalka ku soo noqonin. Wuxuuna kitaabkanu si kooban wax kaga qorayaa sidii ay u tiro badnaayeen dadka. Kitaabkan yar ee Ester waa mid muhiim ah. Waxaynu qisada u arkaynaa qaab cusub, inkastoo welibana ayaan samaynaynin wixii uu doonayey. Ayaannu arkaynaa haddana inuu Ilaah iyaga horseed u yahay markii ay dhibka galeen. Sidee buu haddaba horseed ugu noqonayaa? Wuxuu ugu noqonayaa siismadiisa weyn aawadeed. Waa maxay haddaba siismadu? Waa hagaage. Waxbarid kasta ee weyn ee dadka la baro waxay ku salaysan yihiin mid ka mid ah kitaabka Axdigii Hore. Marka laga hadlayo furashada, ayaa waxaa lagu tafatiray kitaabka Baxniintii oo ah kitaabkii labaad ee nebi Muuse. Marka laga hadlayo jaceylkana, waxaynu eegaynaa kitaabkii Ruut. Marka laga hadlayo toobadkeenkana, waxaynu eegaynaa kitaabkii Ayuub. Marka laga hadlayo sarakiciddana, waxaynu eegaynaa kitaabkii nebi Yoonis. Markaana waxbaridda weyn ee aasaaska u ah rumaysadka yaga masiixinimo waxay ku qoran yihiin qaar ka mid ah kutubta Axdigii Hore. Haatanna kitaabkii Ester wuxuu sharaxaad ka bixinayaa siismada. Dadkan ku sugnaa dhulka shisheeye ayaan weliba ku soconin doonista Ilaah oo aan addeecaynin amarradiisa, waayo wuxuu ku amray inay dhulkoodii ku noqdaan, hase yeeshee waxay iska sii joogeen dhulkii reer Baabiloon, oo sidaas bay Ilaah ku addeeci waayeen. Waxay illoobeen Ilaah oo welibana way ka dheeraadeen. Uma ayan yeeranin Ilaah wakhtigii dhibku uu jiray. Markii ay dhulka yimaadeen, waxay yidhaahdeen, sidee baannu dhulka qallaad ugu heesnaa heesihii Rabbiga? Wakhtigaas ma ayan heesi jirin, oo way calool xumaayeen oo way iska fadhiyeen, oo markii ay Siyoon xasuustaanna way oynayeen. Hase ahaatee haatan way illoobeen Siyoon, oo Siyoonna waa la baabi'iyey, oo dooni maayaan inay halkaasi tagaan. Markii hore axdi bay galeen oo waxay yidhaahdeen, carrabkayagu dhan xanigayaga ha ku dhego, gacantayada midigna ha illowdo sancadeedii, haddii Siyoonay aynu ku illowno. Hase yeeshee haatan way illoobeen, oo carrabkoodiina wuu aamusan yahay markii aad akhriyayso kitaabkan. Arki maysid iyagoo Ilaah ammaanaya ama isaga baryaya. Sababtaas aawadeed baa kitaabkan uu noqonayaa mid xusuus mudan. Hase yeeshee sidee buu Ilaah dareemayaa? Ilaah ma illaabin iyaga. Hase yeeshee sidee baa Ilaah uu ku hoggaaminayaa iyaga haddii ay diideen? Waa hagaag. Ilaah wuxuu ku hoggaaminayaa siismadiisa. Kitaabka Isteerna wuxuu dadka barayaa wax ku saabsan siismada Ilaah. Waa marxalad hadba siisma ah. Horay baannu isku soo weydinnay su'aasha, haddana waynu isweydinaynaa. Haddii aad jawaabta doonayso, ayaa waxaa jawaabta culimada cilmiga tiyolojiyada ama diinta dhigtaa ay u qaybiyaan saddex, waxaana jawaabta hore ay noqonaysaa oo ay leeyihiin siismo waa habka Ilaah uu ku hago wax waliba, haddana noqon lahayd qiiro iyo qiiro la'aan, wax muuqda iyo wax aan muuqan, wanaagga ama sharka loo samaynayo dan istaahil ah, oo ugu dambaynta lagu gaarayo in doonistaasu ay ahaato. Zabuurlaha oo taasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay boqortooyadiisuna weligeedba way waartaa. Rasuul Pawlos oo isla arrinkaasi ka hadlayana wuxuu leeyahay, kan wax kasta kaga shaqeeya sida ay tahay talada doonistiisu. Haddaba Ilaaheennu waa kan maamula carshiga maanta, saaxib. Welibana waxaa jira kuwa ay la tahay in Ilaah aanu dunida xukumin. Waa run in dadku ay matalayaan, laakiin Ilaah dul ahaan ayaa maamula xaalka. Haddaba marka ay inta noo joogto, ayaa waxaa muhiim ah inaan idin ogeysiiyo inay jiraan saddex kelmadood oo ay tahay inaan maanka ku hayno inta aynan sida buuxda u garanin siismada Ilaah markay joogto dunidan muuqata iyo dadkeedaba. Haddaba kelmadda koowaad waxa weeye abuur. Waxaan garanayaa markii aynu ka hadlayno abuurista in ereyga Rabbigu uu hirgeliyey aasaaska carshiga oo dhan, si kale ee loo macnayn karaa ma jirto. Haddii adiga aad hayso macno kale oo gooni ah, waxaan jeclaan lahaa inaad inoo soo sheegto oo aan kaa maqalno. Waxaase jiray dadka qaar oo ka mid ah wacdiyayaasha oo aan cilmiga sayniska sidaas u sii garanaynin, haddana u hadlaya isla inay xeeldheerayaal yihiin ku takhasusay cilmiga ku saabsan meerta nololeedka, taasoo ay nimanka xeeldheerayaasha ahi sheegaan in dadku kolba ay heer ahaan jireen. Haddaba ma jiraa nin ka jawaabi kara halkii markii hore ay ka timid nolosha bini'aadanka. Boolonboolada waa shimbirta weyn ee badanaa joogta meelaha biyaha ahe. Marka la eego sidii dhulka iyo dadkuba ay isku beddeleen, goorma ayaa dhulka la aasaasay? Ma isagoo aan meesha oolinba Ilaah amray oo uu iska soo baxay? Haygu oranina, weligiiba dhulku wuu jiray. Haddii ay sidaas tahay, dunidu waa joogto. Haddii carshiganu uu weligii jiray, waa qasab inuu jirayo qof weligiiba nool si dunida uu u maareeyo. Haddaba markii faallo laga bixinayo jiritaanka dunida, ayaa waxaa la isticmaalaa laba sharaxaad ama fasiraad. Mid waxa weeye mala awaal meerta nololeedkuna wuxuu ka imaanayaa mala awaalkaas. Oo intaan masaalkani soo bixin, waxaa jiri jiray masaalo kale oo markii dadkii ay wax mala maleeyeen ayay meeshii ka baxeen. Gebigoodba waa hadallo iska dhex ah. Fasiraadda kale waxay noqonaysaa muujin. Haddaba sida keliya ee qofka masiixiga ah ee wax rumaysan sida aniga iyo adiga oo kale, waxa weeye inuu marka hore leeyahay rumaysad. Waxaan garanaynaa in Ilaah carshigan uu taagay, oo aniga iyo adiga waxaynu garanaynaa in taasi la muujiyey. Waxa qorninku uu leeyahay rumaysadku wuxuu ku yimaadaa maqalka, waana in la maqlo marka hore hadallada Ilaah. Marka laba maaddo ayaad mid soo gelaysaa, markay joogto jiritaanka dunida iyo sidii uu ku aasaasmay. Waxaana weeye labadaasi maaddo inaad rumaysato in Ilaah uu abuuray dunida, ama waxaad rumaysanaysaa mala awaalka dadka. Fasiraad kale oo saddexaad ee uumista carshiganu uu leeyahay ma lahan haddaba. Taasina waa abuurista lagu helay muujinta hadallada Ilaah. Waxaana la oran karaa waa siismada hadallada Ilaah. Erayga labaad ee maanka lagu haysanayo markii laga hadlayo siismada Ilaah ayaa waxay tahay joogteynta. Waa hadal qaayo weyn leh. Waxay ku ahaatay joogteynta. Ilaah u joogteeyey carshiga inay arladu mid ahaato. Waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii Cibraaniyada cutubka koowaad aayadda saddexaad in Masiixu wax waliba uu ku hayo erayga xooggiisa. Waxaa kaloo Rasuul Bawlos uu inoogu qorayaa warqaddii reer Kolosaay cutubka koowaad aayadda toddoba iyo tobanaad in uu jiray wax waliba hortood oo wax kasta isagay isku haystaan. Haddaba maxaa isku dhejinaya carshigan ama isku haya? Maxaa keenay in wax waliba wakhti go'an ay ku shaqeeyaan? Oo haddii nin dayaxa uu aado oo la garto halka dayaxu uu ka soo laadlaado iyo wakhtiga qofku halkaasi uu ku gaarayo? Waxaa kaloo nimanka khubarada ahu hawada ay u ganaan dayax gamceed yar oo u sheegaya halka uu ku yaallo meereeyaha la yidhaahdo Mars. Haddaba waxay kula noqonaysaa wax xiiso badan in qofku uu garanayo waxyaaba ceenkaas oo kale ah. Laakiin waxaa ka sii xiiso badan inaan leenahay duni u shaqaysa sida saacaddu ay u shaqayso oo kale. Haddaba yaa dunidaas maareeya ama yaa maamula? Waxaa maareeya Masiixa Ilaah oo wax waliba isagay isku haystaan, oo wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa. Haddaba erayga saddexaad ee maanka lagu haysanayaa waxa weeye siismo, waana erayga aynu ku falanqayn doonno kitaabkan Ester. Siismo waa habka Ilaah uu ku maamulo carshiga, wuxuuna ku qaabeeyaa oo ku hagaajiyaa berri iyo mustaqbalkaba siismadiisa. Siismo waa keenis, waxaana loola jeedaa in hoggaaminta Ilaah uu keenayo ama uu bixinayo. Waxaad xusuusataa wixii Nebi Ibraahim uu yidhi markii uu joogay buurti Moriya. Markaasoo isaga iyo wiilkiisa Isxaaq ay aadeen buurta inay Ilaah allabaryo u bixiyaan aawadeed. Wax waliba way haysteen, laakiin allabaryi la bixin lahaa ma aanay haysanin. Haddaan dib ugu noqonno kitaabka bilowgii oo ka mid ah kutubta ahdigii hore, ayaa waxaa ku qoran cutubka 22aad aayadaha 7-8 sida tan: Isxaaqna waa la hadlay aabbihiis Ibraahim oo yidhi, aabbow, isna wuxuu yidhi, waa ikan wiilkaygiiyow. Markaasuu ku yidhi, bal eeg, waa kuwan dabkii iyo qoryihii, laakiinse mee wankii allabariga la guba loo bixin lahaa. Ibraahimna wuxuu yidhi, Ilaah qudhiisaa keeni doona wankii allabariga la guba loo bixin lahaa wiilkaygiiyow. Saas daraaddeed labadoodiiba way israaceen. Haddaba 1900 oo sannadood kadib ayaa Ilaah wuxuu isla buurtaasi keenay wankii allabariga, isla buurtaas lagu magacaabay Moriya oo ka mid ahayd deegaanka dalka Yeruusaalem ama magaalada Yeruusaalem, waxaana Sayidkeenna Ciise Masiix lagu daldalay buurta Golgota, wuxuuna ahaa wankii Ilaah uu keenay buurtaasi Moriya, wuxuuna ahaa wankii Ilaah uu u bixiyey dembiyadii dunida, sida ku qoran kitaabkii Nabi Yoonis cutubka 1aad aayadda 29aad, oo waa dhab in Ilaah siismada uu leeyahay.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.